Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Първият блок на нашата радиопрограма ще поговорим за практичното християнство и по-точно как да си служим един на друг. След това ще продължим с един другиму, тяготите си носете. Останете с радио Гъсът надежда да ви пожелават Мира Василева, Теодора Иванова и аз Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в посланието до Галатяните, 5 глава 13 стих, четем. Защото вие, братя, на свобода бяхте призвани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Уважаеми слушатели, свободата се появява като основна тема в посланието на Павел към галатяните. Той им пише: «Не се заплитайте отново в робско иго». Това е от същата пета глава, само че първият стих. Някога те бяха затворени всички под грях. Трета глава, 22 стих. Божият закон не ги освободи от греха. Той просто ги накара да осъзнаят под какъв плен са на старите си натури. През годините, които последваха, законът на Мойсей се превърна в Божия начин да ни доведе до Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Христос беше този, който изпълни изискването на закона – смъртта. Ето какво пише Павел на галатяните – свободата, за която Христос ни освободи. И така, що е свобода? Какво имаше предвид Павел под това свобода в Христа? Нека да видим какво нямаше предвид най-напред. Първо, свободата в Христа не е свободата да съгрешаваш. Галатяните, както много християни днес, бяха отишли в двете крайности. Някои се опитваха да станат праведни, спазвайки закона. Това им послужи само да се върнат отново в робството. А други, слушайки поучението на Павел за свободата, решиха, че могат да правят каквото си искат. И ето какво писа Павел. Да, вие сте свободни, но не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта. Занимавайки се с подобен проблем, Павел пише на римляните. Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се преумножи благодатта? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вечно в него? Това е записано в Римляни 6 глава, 1 и 2 стих. Свободата в Христа не е свобода да съгрешаваш. Да имаш такова отношение означава да злоупотребяваш, да използваш и разбираш погрешно Божията благодат. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и ни очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Писа апостол Павел на друго място в своето послание до Тит, 2 глава, 11 до 14 стихове. Второ, какво още не е свободата в Христос? Тя не е свобода от реалността на старата ни същност. Библията никъде не учи, че вярващите могат да станат съвършено и изцяло свободни от греха в този живот. Трето, свободата в Христос не е свобода от служене. Това е една от основните теми в посланието на Павел към галатяните. Тя ни помага да разберем какво в действителност е християнската свобода. Много повече от това да служим на плътта си, ние трябва да служим един на друг в любов. Буквално да бъдем служители или слуги един на друг. Но разбира се, можете да попитате, как така християнинът може да бъде свободен и слуга в същото време? Тук се крие, скъпи приятели, една от най-великите тайни на християнската вяра. Исус говори за това. Четем посланието на Марко, 8 глава, 34 и 35 стихове. И повика народа заедно с учениците си и рече им: ако иска да дойде някой след мене, нека да се отрече от себе си и така да ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби. А който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Християнинът, който иска да изпита истинската свобода в Христос, трябва да живее в пълно посвещение на Христос. Може би звучи парадоксално, но само обръщайки живота си изцяло към Него, ние откриваме свободата, за която Библията говори. Павел най-добре познаваше свободата в Христос и въпреки това често се представяше като служител на Христос. Някои християни, за съжаление, спират до тук, без да разбират, че да си служител на Христос, това те свързва с другите членове на Христовото тяло. Да обърнем живота си към Христос също означава да обърнем живота си един към друг. Ние сме части от тялото, на което Христос е глава. Да сме в Христос също означава да сме части един на друг. Ето защо Павел писа до ефесяните: като се подчинявате един на друг в страх от Христос. Ефесяни 5:21. Основната грижа на Павел в пасажа от галатяните, който ви прочетох преди малко, е да акцентира върху общуващото християнство. Пет пъти той употребява концепцията един на друг. Първото напътствие е положително формулирано. С любов служете един на друг. А в останалите четири пасажа той изразява отрицание, за да изясни какво точно има предвид. Ето какво пише той. Четем 15 стих на същата глава. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. По-късно казва, завършвайки същия пасаж, да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг. 26 стих. И така, първо, плътските страсти срещу плодовете на духа. Това е Галатяни 5 глава. Човешките взаимоотношения са много интересни за изучаване. Социолози и психолози отдават живота си в опити да разберат действащите сили, участващи в тях. Има много неща, които можем да научим и от невярващите. Цялата истина е Божия истина, без значение кой я разкрива. Човек никога няма да може напълно да си обясни и разбере силите, които движат човешкото поведение и взаимоотношения, ако е отделен от истината, разкрита чрез Святия Дух и записана в Божието Слово. Само в Библията откриваме причината за това, което хората вършат. Общо взето, те се ръководят от плътта си. Разбира се, начинът, по който става това, силно варира в зависимост от влиянието на християнството върху отделните общества и култури. След като Адам и Ева съгрешиха в Едемската градина, тази духовна болест засегна всички хора. Цялата история, както библейска, така и светска, потвърждава тази тема. Каквото и да се опита да направи човек, за да подобри този свят, обществото в крайна сметка деградира. Най-вече защото човек е грешен и егоистичен. Той предпочита да служи на себе си повече отколкото на другите. Дори в така наречените християнски култури, социалните програми, колкото и да са добри, не работят ефективно, защото човечеството в основата си е егоистично и безчестно. Въпреки това, човечеството не е обречено да се поддава на желанията на плътта. Навсякъде, където християнското благовестие е проникнало в обществото, разкривайки, че Христос умря за греховете на света, хората откриват, че могат много повече да живеят по дух, отколкото според желанията на плътта си. Наистина, между двете ще има конфликт, дори в живота на един християнин, но той вече може да ходи по духа, а не според желанията на плътта си. Човек може да избира кому да служи. Втората идея на Павел – служене не егоистично един на друг. На човека е определено да живее в общение с другите. Много малко хора умишлено избират да живеят изолиран живот, защото Бог сътвори човека като социално създание, скъпи приятели. Още от самото начало Бог даде свидетелство за това, казвайки: «Не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник». Битие 2 глава 18 стих. Въпреки че грехът проникна в човешкия род, нуждата на човека от общение с другите не изчезна. Въпреки това, този процес по няколко причини беше силно изопачен и усложнен. Първо, човек стана егоист по природа. Той стана роб на себе си. Второ, той стана роб на егоизма на другите. Другите станаха роби на неговия егоизъм. Той не можеше да живее без другите, защото беше зависим от това другите да посрещнат нуждите му. Нито пък те бяха способни да живеят без него, защото зависеха от това той да посрещне техните нужди. И така виждаме, че не съществува такова нещо като абсолютната свобода. Дори и невярващите хора трябва да служат един на друг, за да оцелеят физически и психически. Основният проблем, разбира се, беше, че няма алтернатива за егоизма, докато Христос не прекара пътя на любовта. Интересното е, че невярващи, които са били изложени на въздействието на Евангелието върху културата, до известна степен се научават да общуват с другите според принципите на Библията. Те дори могат да опитат някои от тези плодове. Павел обясни на галатяните: а делата на плътта са явни. И забележете, тези дела са в контекста на човешките взаимоотношения. И той ги изрежда. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пирования и тям подобни. Всички тези неприятни качества Павел изрежда в петата глава на посланието си до галатяните, 19 до 21 стихове. Допреди няколко години в нашата собствена страна делата на плътта не бяха толкова явни. Една от причините е, може би, влиянието на библейската истина. Но друга причина е, че човек винаги е имал начин да крие истинската си същност. И това е, което той в действителност прави в една контролируема среда. С отварянето към начина на живот на другите страни, ние откриваме дори тези неща, които най-малко очакваме. Най-изненадващ за много християни е бил личният живот, а дори общественият, на политици, президенти и така нататък. Третата идея на Павел в този пасаж е: служете си един на друг с любов. Въпреки че всички хора трябва да служат един на друг, за да оцелеят, и въпреки че ние всички имаме грешна плът, има начин да служим един на друг и по този начин да сме свободни. Това може да сътвори задоволителни и продължителни общения. И това е пътят на любовта. С вяра в Неговата смърт и възкресение ние сме освободени от властта на своята плът. Ние можем много повече да служим един на друг в любов, отколкото с егоизъм. Делата на такъв вид поведение са също явни. Павел ги нарича плодовете на духа. Забележете, скъпи приятели, отново, че нещата, които Павел изброява, са в контекста на взаимоотношенията. Това, което той описва, не са лични емоции, а общи прояви. Когато ние служим един на друг с любов, има, разбира се, израз на любов, но има също израз на радост, има мир. Това е истинско единство и единомислие в Христовото тяло. Има търпение един към друг. Има и дълго търпение, и благост, и милосърдие, и вярност, и кротост, и себеобоздание. Това, пише Павел, са резултатите от хората в общение, които не служат един на друг егоистично, но служат един на друг с любов. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, ни призовава Павел. Без повече да ставаме щеславни и без да се дразним и без да си завиждаме. Тогава, може би, в заключение трябва да кажем, че свободата в Христос не дава на християнина право да съгрешава, нито пък премахва грешната му плът. Нито пък човек е свободен от отговорност към другите. Всъщност, дори сега той има по-голяма отговорност, защото е член на Божието семейство. Като член на това семейство, с всичките му права и привилегии, християнина трябва да бъде служител на всички останали членове. Всъщност, ние всички трябва да сме слуги един на друг. И служейки с любов един на друг, ние намираме истинската свобода в Исус Христос. Нашите дълбоки нужди са посрещнати по един справедлив начин. Ние не биваме използвани един от друг. Ние не се преценяваме според делата си. Нашите взаимоотношения с другите могат да бъдат наистина задоволителни и издържливи.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с тема, която се основава върху послание към галантяните, 6 глава, 2 стих. Един други му тегутите си носете и така изпълнявайте Божия закон. Да се справиш с греха на другите вярващи е една от най-трудните задачи, които Бог е поставил на християните. Много по-лесни за изпълнение са заповедите, отнасящи се до функцията на тялото. Затова много църкви изцяло пренебрегват тази отговорност. Други пък я засягат бегло. Трети се занимават повече с резултата от греха, отколкото с хората, които го вършат. Какво казва Библията по този въпрос? Това беше основната грижа на Павел, когато увещаваше галантяните. Един други му тегутите си носете. Това не трябва да ни изненадва, тъй като преди това той обяснява в детайли какво означава повече да вършиш в духа, отколкото да участваш в делата на плата. Тогава Павел стига до основната идея. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв скротък дух, но всеки му казвам, пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Тези думи са записани в Галатяните 6 глава, 1 стих. От това нещата стават кристално ясни. Християните носят отговорност, когато другите съгрешават. Нямаме избор, ако искаме да сме в Божията воля. Ние трябва да се опитаме да поправим този човек, което означава, че трябва да му помогнем да осъзнае греха си и да го преодолее. В този стих Павел дава някои специфични насоки за осъществяването на този процес, насоки, които са абсолютно задължителни, ако искаме положителни резултати. Поправлението е задача за духовни християни. Павел пише: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Общо взето има две класи хора, описани в Новия Завет – християни и нехристияни. Но има и две класи християни – плътски и духовни. Духовните християни по духа живеят и по духа ходят, ако използваме думите на Павел. Те разкриват плода на духа в отношенията си един към друг – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Плътските християни са християни, но понякога е трудно да ги наречем такива. В много отношения те живеят като нехристияни според делата на плата. Коринтяните са от тази категория. Павел знаеше, че те са истински вярващи, защото беше видял доказателства за Божията благодат в живота им. Когато повярваха, те като никоя друга църква в Новия Завет, бяха надарени с духовни дарби. Ето как Павел започва писмото си. Винаги въздавам благодеяние на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса, че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него. Но Павел бърза да каже, че когато е бил помежду тях, не е могъл да говори с тях като с духовни, а като с плътски християни. Много месеци по-късно, когато пише първото си писмо до коринтяните, той все още не може да се обърне към тях като към духовни. Те все още бяха плътски.
И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа, с млякови храник, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски, понеже докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Описанието на Павел относно поведението на коринтяните един към друг, тяхната ревност и разправии, е в съотношение с това, което той описва в писмото си до галантяните, като делата на плъта. Те все още ходеха повече по плът, отколкото в духа. Техните взаимоотношения бяха всичко друго, но не и водене и плод от Святия Дух. Но да се върнем към писмото до галатяните. Тук апостолът подчертава, че да се справиш с греха на другите християни не е задача за такива, които също са плътски. По-точно той пише в първи стих на 6 глава: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Наистина всички християни са отговорни да служат един на друг, но само онези от тялото Христово, които ходят по Божията воля, трябва да се занимават с греха в живота на другите. Ето защо Исус говори толкова недвусмислено по този въпрос. Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат в една яма? И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не забелязваш гредата в твоето око? Или как можеш да речеш на брата си: «Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око». Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно да извадиш съчицата, която е в братовото ти око. Това, разбира се, поставя много тежка отговорност върху пасторите и старейшините в църквата. Ако сте водач в църквата си, трябва чрез собствения си живот да отразявате Исус Христос. Затова Яков предупреждаваше: «Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане». Но забележете, че когато Павел пишеше на галатяните, че да поправяш човек, който е в някои прегрешения, е задача за духовни християни, той нямаше предвид, че това е работа само за водачи в църквата. По-скоро това е отговорност за всички християни. Още повече, не е извинение за тях да останат плътски. За да сме в Божията воля, трябва да израснем и да станем като Исус Христос. Апостол Петър разяснява това, като пише в 2 глава от 1 до 2 стих: «И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение». В заключение, духовните християни имат определена отговорност да помагат на плътските християни, особено на онези, които са в някое прегрешение. Но още повече ние сме отговорни да не ги предизвикаме да съгрешават. Павел писа на римляните: «Прочи, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му». Поправлението е задача за повече от един човек. Павел насочва на пътничеството си към повече от един член от църквата. Той използва множествено число. «Вие, духовните, поправяйте такъв». Исус Христос очерта един много важен похват, чрез който да се справим с греха на друг християнин. Той казва: «И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи му вината между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брат си. Ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. В този пасаж Исус определено очертава начина, по който трябва да се справим с греха в живота на някой, който е съгрешил срещу друг християнин. В такива случаи корекцията трябва да бъде направена на четири очи. Не бива да говорите с другите, ако директно на човека, който е съгрешил срещу вас. Все пак, ако той не слуша, тогава вземете няколко души с вас и пак говорете с него. Карл разпространява слуха, че Дейл ще фалира. И тъй като клиентите внимават при сключването на дългосрочни договори, се насочват към фирмата на Карл. Карл се е изсмял, когато Дейл го порицава за разпространението на тези лъжи. Но когато Дейл взема двама от църковните водачи и счетоводителя си и отива при Карл, той скоро осъзнава грешката си и моли за прошка. Освен това, обещава да не прави никакъв бизнес с клиентите на Дейл и да не ги информира за неговата платежноспособност. Има грехове, които не могат да бъдат категоризирани като грехове срещу друг християнин. По-скоро те са грехове срещу цялото християнско семейство. В такива случаи Павел посочва, че с плътския християнин непременно трябва да говорят няколко духовни християни. Ето какво пише. Вие, духовните, поправяйте такъв. Това, разбира се, има някои практически отклонения. Такъв вид задачи изискват всеобща мъдрост и сила. В някои случаи, както ще видим, е опасно да се впускаш сам в проблема. Поправлението е задача, която трябва да бъде извършена с истинско смирение. Поправяйте такъв с кротък дух, пише Павел. Всъщност, той говореше за смирените. Ето какво пише по-късно. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух, но всеки му казвам, пази себе си да не би ти да бъдеш изкушен, защото ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си. Послание към Галатяните, 6 глава, 1 и 3 стихове. Християни, които разговарят с друг християнин за греха, трябва да го правят с огромно чувство за собственото си недостойнство да бъдат наречени деца на Бога. Всъщност в посланието си към Тит, Павел разяснява, че трябва да постъпваме по този начин дори и с нехристияни, да показват съвършенна кротост към всички човеци. И тогава обяснява защо. Да не засловят някого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършенна кротост към всичките човеци. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамливи и поробени от разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме си омразни и си мразихме един друг. Но когато се яви благодата на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост към окъпването, сиреч новорождението и обновяването на Святия Дух. С други думи, Павел напътстваше Тит да напомни на християните от Крит, че трябва да подхождат към всеки с истинско чувство на разбиране и смирение. Християните трябва винаги да помнят, че само Божието благоволение ги е спасило, когато са били още в греховете си. Да го кажем още по-ясно. Никой спасен човек, който истински разбира Божията благодат в живота си, не може да подходи към някого с арогантност, гордост и чувство на превъзходство. Грижата на Павел в тази част на писмото до галатяните е как да помогне на християните, паднали в някое прегрешение. Той увещава всички духовни християни, че трябва да подходят към такъв човек с истинска кротост и смирение. По този начин те биха помогнали на този човек да понесе товара си така, както Христос постъпи с нас, докато все още бяхме в греха. Ето защо самият Павел апелира към коринтяните, които бяха изпаднали в много прегрешения. И сам аз, Павел, ви моля, поради Христовата кротост и нежност, аз, който съм смирен, когато съм между вас, а когато отсъствам, ставам смел към вас. Апостолът разработва най-обширно този въпрос. Апостолът във второто писмо до Тимотей. Той предупреждава този млад човек да избягва разправиите с хора, които се противопоставят на Божията истина. По-точно, а Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив, скротост да увещава противниците, тъдено би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля. Няма по-ефективен подход от кроткия, съчувствен, любезен и търпелив подход, когато се занимаваш с друг човек. И тъй като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение, записано в Колосяни 3 глава, 12 стих. Острият, горчив и безчувствен подход само ще уплаши този, който е съгрешил. Ако християните са вече слаби и с голяма вина, те няма да отговорят положително на един силен, негативен сблъсък. Такъв подход може само още повече да усложни проблема. Всички ние сме правили грешки, когато сме се занимавали с греха на другите християни. Като родител с децата си, като пастор с хората си, като християнин с християнин. При конфронтацията си с онези, които са били вън от общение с Бога, най-добър резултат съм имал, когато съм действал в хармония с заповедите на Павел. Да се отнасям към другите с кротост, смирение и покорство. А съм имал негативни резултати, когато съм бил безчувствен, бързал съм да осъждам или пък съм бил твърде остър в думите си. Може да съм бил прав в забележките си, но погрешен в начина, по който съм постъпвал, опитвайки се да поправя човека, който е сгрешил. Но забележете, че някои плътски християни няма да отговорят на този подход без значение колко сте смирен, любезен и кротък. За щастие, повечето ще отговорят, но има изключения. Павел трябва да се изправи пред такива изключения, когато за пръв път писа на коринтяните, третирайки техните грехове. И така той им даде право на избор. Що искате? Стояга ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух? Някои християни са толкова заклещени в греховете си, че те няма да отговорят на един кротък подход. И ако не го направят, тогава трябва да пристъпим към втората крачка на църковната дисциплина – да прекратим дружбата си с такъв християнин. Тук Павел действаше много прямо с коринтяните. Но в действителност писах да не се снушавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител. С такъв нито да ядете заедно. Тази беше последната стъпка и това, че Павел постоянстваше в любов, донесе необикновени резултати. Коринтяните се справиха с човек от тяхната среда, който живееше в явен грях. Очевидно, те дори взеха контрол над собствения си грях. Ето какво пише Павел във второто си писмо. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Защото ето това, гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи у вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какво ожидене, каква ревност, какво мъздовъздаване. Във всичко това вие показахте, че сте чисти в това нещо. И тогава също неморалният човек, който беше пропъден от техните среди, дойде до покаяние. По християнски начин Павел ги увещава да му простят, да го приемат отново, да го обичат и да го насърчават в християнска вяра. И в заключение, духовните християни са отговорни да помагат на плътските християни да преодоляват греха си, но трябва да ги поправят внимателно, със смирение и кротост.
Когато няколко християни, дори и духовни християни, подходят към някого, за да му помогнат да излезе от греха, в който е изпаднал, това трябва да бъде направено внимателно. Апостол Павел в Галатяни 6 глава 1 стих пише: «Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправайте такъв с кротък дух». Страстите на плътта са много измамни и много привлекателни. И някои християни, опитващи се да помогнат на друг вярващ, който е изпаднал в грях, скоро откриват в себе си участници в същия грях. Именно срещу това предупреждава и Павел. Колко лесно е за един добронамерен християнин, особено някой, който е слаб в определени области на живота, да изпадне в капана на Сатана. Особено трагично е, когато той се е опитал да помогне на друг християнин да преодолее греха си. Ние имаме отговорността да носим товарите един на друг. Но трябва да правим това много внимателно. Трябва да сме сигурни, че сме достатъчно зрели, за да можем да се справим с проблема. Това, разбира се, е основната причина, поради която Павел пише: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Дори и тогава трябва да внимаваме да не бъдем и ние изкушени. Но не трябва да си позволяваме страха от личен провал да ни попречи да изпълняваме Божията воля към другите християни. Повечето от нас, дори да сме духовни, знаем уязвимите си места. В някои случаи би било мъдро да имаме до себе си друг християнин, който е по-силен от нас в определена област, за да ни помогне да решим определени проблеми в живота на другите. Трябва да помним, например, че човек, който е сексуално неморален, може да бъде упорит лъжец. Някои плътски християни бяха обвинили други християни, опитали се да им помогнат, като по този начин подкопаха и тяхната репутация. Да, ние трябва да се пазим от съблазън в собствения си живот, когато се опитваме да помогнем на някой плътски човек. Но слава да бъде на Бога за обещанието на Павел към коринтяните, а и към нас, разбира се. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен. Той няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. 1 Коринтяни 10 глава 13 стих. Апостол Яков прибавя едно важно измерение към процеса, включен в пренасенето на товара на греха на другите християни. «Изповядвайте един на друг греховете си», пише той в посланието си. Тогава обяснява защо. «И молете се един за друг, за да оздравеете». Четем в Яков 5:16. Когато един християнин изпадне в грях, когато той сее за плътта си, от тази плът той ще пожене тление. Очевидно, един невярващ, който не се е обърнал към Христос, а продължава да живее в грях, ще прекара вечността без Христос. Но тлението също включва християни, които не вървят в духа, но още повече се отдават на делата на плътта. Неизбежно има влошаване в живота им – духовно, психологическо, а и физическо. Яков показва, че някои християни са физически болни поради грях. Забележете, той не казва, че всяка болест е породена от определен грях. По-точно той пише: ако е извършил грехове, ще му се простят. Това, разбира се, е в съотношение с наблюденията на Павел, отнасящи се до някои коринтени, живеещи плътски живот. В този случай те взимаха от Господната вечеря по недостоен начин. Павел пише така: по тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. 1 Коринтяни 11:30. Яков насърчи вярващите, живеещи в грях, и които бяха болни поради този грях, да изповядат греховете си на други християни, за да се молят заедно. Това общо взето, въпреки че не е единствено, включваше старейшините в църквата. Малко преди това Яков пише: «Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Тогава поправянето на един християнин трябва да включва молитва. И молитвите трябва да бъдат строго индивидуални, ако ефекта от греха се е отразил на човешката личност. Няма причина християните от нашия век да не следват тази практика. Старейшините на църквата да помазват с масло и да се молят за болните, без значение каква е точната причина за болестта. Бог, разбира се, не обещава да изцели всички вярващи, но Той почита подчинението и вярата. И в много случаи, ако е според волята Му, Той наистина ще изцели, понякога дори и по драматичен начин. Нека, скъпи приятели, сега да разгледаме някои практически стъпки за това как да се справим с греха в живота на другите християни. Първа стъпка – оценете собствения си живот. Дали сте сред онези, които са духовни, което означава подреждате ли живота си и ходите ли в духа? Живеете ли по такъв начин и в такива общения с другите християни, че плодът на духа да е очевиден във вашия живот? Изпитайте себе си. Ако се класифицирате сред онези, които са духовни, вие ще отразявате любов и радост. Вие ще сте в мир с другите християни. Вие ще демонстрирате търпение, благост, вярност, милост и себевладение. Каквото и да правите, помнете думите на Исус. Или ще речеш на брата си, остави ме да извади съчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око. Матей 7 глава, 4 стих. Втора стъпка. Убедете се, че оценявате живота на друг християнин от чисто библейска гледна точка. Някои християни умишлено търсят грях в живота на другите. Други пък са експерти в съставянето на извън библейски списъци, които да им помогнат да оценят греховете. Това, разбира се, може да доведе до осъждане на другите. Без съмнение, осъждението само по себе си е грях. Това отразява едно фарисейско отношение. От друга страна, християните трябва да бъдат загрижени за онези свои братя, които изпадат в някакъв грях. Те трябва нежно, внимателно и с молитва да поправят такива хора. Не е изненадващо, че точно преди Павел да увещае християните един другим от теготите си носете, той изрежда делата на плътта. Те са записани в Галатяни 5 глава, 19 до 21 стихове. Нека ги прочетем. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тям подобни. Този списък впоследствие е станал библейски критерий за определене на това, кое наистина е грях в живота на вярващия. Това е един надкултурен списък, важащ за всички времена. И стигаме до третата стъпка. Тя е, след като веднъж сте оценили собствения си начин на живот и сте се убедили, че имате библейски основания да оцените действията на друг християнин като грях, тогава сте готов да последвате библейските начини, за да застанете срещу греха на този човек. Има три стъпки от поредни действия, записани в Новия Завет. Първо, трябва да го предупредим за неговия грях, опитвайки се да го поправим и да го освободим от капана на Сатана. Текстове, които подкрепят това, са 1 Солунци 5.14 и Галатяни 6 глава 12. Ако човекът не отговори и не се отвърне от греха си, тогава трябва да прекратим дружбата си с него. Това е пък според 2 Солунци 3 глава 6 и 14 стих. Последната стъпка е прекъсване на общението. Всъщност започваме да смятаме този човек за невярващ, според Матей 18.17. Когато човек следва правилния начин, за да се справи с греха в живота на другите, рядко се налага да прекрачваме първата стъпка. За съжаление, точно в тази начална стъпка ние се проваляме. Още повече, точно тази първа стъпка Павел имаше предвид, казвайки: един други му теготите си носете. И с каква цел ли? С цел да поправим човека, който е изпаднал в грях. Това е истинската цел на поправлението. Без значение чрез коя стъпка действате. То трябва винаги да бъде вършено с любов и с цел да се помогне на този човек да се обърне от греха си и отново да започне да ходи по духа.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.